Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menteri ESDM sebut migas miliki peran penting saat transisi energi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkejut atas peningkatan aktivitas militer Israel di Rafah. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif mengatakan, sektor minyak dan gas bumi tetap memiliki peran penting dalam mengamankan pasokan energi saat periode transisi energi. Kantor Berita Antara Rabu melaporkan, Arifin berpendapat Indonesia telah berkomitmen melakukan transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission NZE pada 2060 atau lebih cepat. Menteri ESDM Arif Tasrif mengatakan bagi Indonesia, selama transisi menuju Net Zero Emission pada 2060, minyak dan gas akan terus memainkan peran penting dalam mengamankan pasokan energi, khususnya di bidang transportasi dan pembangkit listrik. Gas akan digunakan untuk menjembatani 100% penerapan pembangkit energi terbarukan. Meski demikian, industri hulu migas harus menerapkan strategi penurunan emisi, termasuk penerapan teknologi energi bersih seperti carbon capture storage dan carbon capture utilization and storage. Berita selanjutnya. Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, Matthias Koman akan menemui Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 27 Mei 2024 terkait proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD. Mengutip laporan bisnis.com, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso menyampaikan, kehadiran Korman ini menjadi suatu hak istimewa karena penyerahan peta jalan aksesi baru saja dilakukan pada awal Mei lalu. Pertemuan dengan Prabowo ini diperlukan karena dalam proses Indonesia menjadi anggota OECD membutuhkan waktu hingga periode presiden baru. Susi Wiono mengungkapkan, setidaknya terdapat 26 sektor yang akan dinilai oleh OECD, sementara dalam proses ini juga butuh sekitar 250 standar internasional dan 70 rekomendasi internasional yang harus dipenuhi semua. Pemerintah Republik Indonesia mengajukan 3 pendekatan dalam upaya penanganan anak korban tindak pidana terorisme dalam sidang ke-33 Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice di Wina, Austria. Siaran pers Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia BNPT Selasa menyebut, Kepala BNPT Riko Amelza Dahnil mengatakan, 3 pendekatan itu adalah pencegahan anak dari kekerasan yang mungkin dilakukan oleh kelompok teroris, rehabilitasi dan reintegrasi anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris, serta menjamin keadilan bagi anak melalui pendekatan berbasis hak. Riko menjelaskan keterlibatan CCPCJ akan mengatasi permasalahan anak korban tindak pidana terorisme sehingga Indonesia sebagai salah satu anggota CCPCJ mengajukan berbagai pendekatan tersebut. Dia menuturkan The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice atau CCPCJ merupakan upaya bersama seluruh dunia untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap anak, terlebih dalam mengatasi permasalahan anak yang terkait dengan kelompok teroris, mengingat hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak-anak. Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing mempromosikan berbagai lokasi wisata Indonesia hingga capaian hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok kepada wartawan Tiongkok. Dikutip antara Rabu, Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, di Beijing pada Selasa mengatakan, pada 2023, Global Wellness Institute memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara tujuan wisata kebugaran, yang mengatakan turis dari Tiongkok dapat mengunjungi beragam destinasi wisata kebugaran, misalnya di Yogyakarta, Solo, dan Bali, serta merasakan wellness experience dengan mencicipi berbagai produk herbal, aromaterapi, dan spa. Duta Besar Jauhari menyampaikan hal tersebut kepada sekitar 60 wartawan Tiongkok dalam acara temu media bertema Indonesia Update di Restoran Warisan Rumah Indonesia Tiongkok. Global Wellness Institute mendefinisikan wellness sebagai aktivitas, pilihan, dan gaya hidup yang mengarah pada keadaan kesehatan holistik. Konsep wellness dijelaskan bukan hanya terkait kesehatan fisik, melainkan juga mencakup 7 dimensi lainnya, yakni emosi, spiritual, intelektual, lingkungan, keuangan, pekerjaan, dan sosial. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres terkejut dengan meningkatnya aktivitas militer Israel di dan sekitar Rafah di Gaza Selatan. Hal itu disampaikan Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq dalam keterangan pers Selasa. Dia mengatakan, Sekretaris Jenderal mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan semua sandera.
The Secretary General reiterates his urgent appeal.
Sekretaris Jenderal menegaskan kembali seruannya yang mendesak untuk segera melakukan gencatan senjata kemanusiaan dan membebaskan semua sandera. Dia menyerukan agar penyeberangan Rafah segera dibuka kembali dan kita harus memiliki akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza.
Farhan Haq mengatakan kondisi saat ini semakin menghambat akses kemanusiaan dan memperburuk situasi yang sudah mengerikan. Pada saat yang sama, Hamas terus menembakkan roket tanpa pandang bulu. Masih berita tentang PBB, sejumlah anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB pada Selasa mendesak Jaksa Mahkamah Pidana Internasional ICC untuk semakin tegas terhadap Israel yang masih belum menghentikan agresinya di jalur Gaza. Dikutip antara Rabu, utusan tetap Libya untuk PBB, Taher M. Elsoni, mengecam Jaksa ICC Karim Asad Ahmad Khan yang tidak kunjung mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pejabat Israel atas pembantaian besar di Gaza. Elsoni menyarankan ICC untuk fokus menyelidiki tindakan Israel di Palestina apabila penyelidikan yang dijalankan pihaknya di Libya terlalu sulit dan bukti-buktinya sulit didapatkan. Dia juga mengatakan ujian besar yang dihadapi saat ini merupakan kesempatan bagi ICC untuk menunjukkan apakah mereka merupakan badan internasional yang independen dan netral atau badan yang takluk pada kepentingan tertentu. Oleh karena itu, Elsoni mendesak ICC untuk bertindak tegas dan tanpa ragu memerintahkan penangkapan pejabat Israel yang bertanggung jawab atas genosida di Gaza. Berita internasional terakhir. Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi, OPEC, pada Selasa mengumumkan bahwa pihaknya tidak mengubah perkiraan sebelumnya mengenai permintaan minyak dan pertumbuhan ekonomi global untuk 2024 dan 2025. Mengutip antara dalam laporan bulanan pasar minyak untuk Mei, OPEC memproyeksikan pertumbuhan permintaan minyak global yang sehat adalah 2,2 juta barel per hari untuk 2024, diikuti oleh pertumbuhan kuat sebesar 1,8 juta barel per hari pada tahun berikutnya. Proyeksi itu tetap sama dengan perkiraan yang disampaikan bulan lalu. Laporan itu menyoroti bahwa Tiongkok diperkirakan akan mencatatkan peningkatan permintaan minyak yang signifikan, yang pertumbuhannya diproyeksikan sebesar 410 ribu barrel per hari pada 2025. OPEC juga tidak mengubah prediksi sebelumnya mengenai pertumbuhan ekonomi dunia, yakni sebesar 2,8% pada 2024 dan 2,9% pada 2025. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Indonesia Menuju Keanggotaan OECD. Presiden Joko Widodo Selasa menyambut baik keputusan 38 negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi untuk mendukung Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Di laman oecd.org disebutkan, OECD adalah organisasi internasional yang berupaya membangun kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik. Tujuan organisasi tersebut adalah membentuk kebijakan yang mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang, dan kesejahteraan bagi semua. Menurut Presiden Joko Widodo, menjadi anggota OECD merupakan langkah signifikan Indonesia untuk mengakses lebih luas lagi investasi global dan sumber daya keuangan internasional. Selain itu, keanggotaan di OECD akan membantu Indonesia menghindari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Bergabungnya Indonesia ke OECD juga diharapkan mampu mendorong transisi Indonesia menjadi negara maju. Indonesia telah menjadi mitra utama Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, sejak tahun 2007 lalu. Bahkan program kerja bersama telah dikembangkan dengan Indonesia sejak tahun 2014. Pada 20 Februari 2024, Dewan OECD memutuskan untuk membuka diskusi terkait aksesi Indonesia yang merupakan kandidat Asia Tenggara pertama untuk keanggotaan OECD. Peta jalan aksesi untuk Indonesia diadopsi pada 29 Maret 2024. OECD, yang pendiriannya diinisiasi negara-negara maju, kini juga beranggotakan negara berkembang. Namun persyaratan untuk menjadi anggota tidak ringan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Indonesia agar bisa masuk sebagai anggota OECD, yakni rata-rata pendapatan per kapita sebesar $10,000 AS. Sementara saat ini, rata-rata pendapatan per kapita Indonesia masih sebesar $5,500 AS pada 2024. Apakah Indonesia akan mengalami seperti Korea Selatan dan Jepang yang membutuhkan waktu 10 tahun sejak dibuka diskusi aksesi sampai menjadi anggota penuh? Masih harus diamati perkembangannya. Semoga keanggotaan Indonesia di OECD nanti dapat mendukung upaya reformasi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi negara maju yang muaranya tentu saja kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 Mei 1972, Amerika Serikat resmi kembalikan Okinawa ke Jepang. Semasa Perang Dunia Kedua, Okinawa merupakan tempat terjadinya pertempuran darat besar-besaran antara tentara Sekutu dan Jepang. Periode Okinawa pasca perang dimulai setelah selesainya pertempuran Okinawa dan kekalahan Jepang. Kepulauan Okinawa berada di bawah administrasi Amerika Serikat. Selama berada di bawah administrasi Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat mendirikan beberapa pangkalan militer di Kepulauan Okinawa. Okinawa resmi kembali ke Jepang pada tanggal 15 Mei 1972. Beralih ke 15 Mei 1993, Hari Keluarga Internasional diperingati pertama kali. Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families diperingati pada tanggal 15 Mei setiap tahunnya sejak tahun 1993. Peringatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan menjadi peringatan tahunan yang dirayakan di seluruh dunia. PBB menilai pentingnya masyarakat memperingati Hari Keluarga sebagai upaya penyadaran atas hak anak, kesetaraan gender, kesehatan, pendidikan, inklusi sosial, hingga kesejahteraan keluarga. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 15 Mei 1998. Kerusuhan besar Mei 98 berakhir. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, yaitu 4 mahasiswa Universitas Trisakti tertembak dalam demonstrasi pada 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini, banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Di Jakarta sendiri, kerusuhan mereda pada 15 Mei 1998. Aparat keamanan aktif berpatroli sembari membersihkan sisa-sisa aksi sebelumnya. Jumlah keseluruhan korban dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai wilayah Indonesia ditaksir mencapai angka 1.217 jiwa meninggal dunia, 91 orang luka, dan 31 orang hilang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Langit nan jingga melepas sang mentari. Betapa mereka setia selalu melengkapi. Hadirkan senja yang kita nikmati. Di ujung rindukan hadir waktu untuk mengobati. Thank you. hati telah menyatu, saling melengkapi. Temani senja yang kita nikmati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Jerman berminat untuk investasi di ibu kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ina Lepel, di Jakarta pada Senin 13 Mei 2024. Mengutip laman Tempo.co, Dubes Ina Lepel mengatakan, beberapa perusahaan Jerman telah menandatangani Letter of Intent atau LOI di IKN. Menurutnya, penandatanganan ini sebagai bentuk ketertarikan perusahaan Jerman dan keingintahuan mereka terkait keadaan terkini di IKN. Dubes Lepel juga menyampaikan keinginan berinvestasi itu tercetus saat Wakil Dubes dan Kepala Departemen Ekonomi dari Kedutaan Besar Jerman melakukan perjalanan eksplorasi ke IKN bersama perwakilan dari berbagai lembaga dan perusahaan Jerman. Sebelumnya pada 30 April 2024, delegasi kedubes Jerman yang dipimpin oleh wakil dubes Thomas Graf melakukan peninjauan terhadap kompleks diplomatik yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi perwakilan diplomatik dari berbagai negara sahabat di IKN. Menurut Dubes Lepel, saat itu Berlin telah menyatakan minat untuk memindahkan lokasi kedutaannya ke IKN. Rencana peningkatan kerjasama juga sudah dilakukan dalam bentuk Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman pada konferensi Hannover Messe 2023 dengan perusahaan Siemens, perusahaan elektronik asal Jerman. Mengutip rilis IKN, Siemens berkeinginan untuk menjajaki kerjasama dalam bidang energi hijau dan penyediaan kabel transmisi di IKN. Sementara itu, terkait kunjungan tersebut dalam rilis IKN, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN atau OIKN, Agung Wicaksono mengatakan, perusahaan-perusahaan besar Jerman seperti Siemens dan Commerzbank beserta lembaga pembiayaan dari Jerman seperti KfW, GIS maupun kredit ekspor juga sangat tertarik dengan IKN. Dalam keterangannya, Dubes Lepel menjelaskan secara umum perusahaan Jerman punya minat dan rasa ingin tahu yang besar tentang cara kerja IKN, serta bagaimana keterampilan khusus yang dapat diterapkan di sana. Dubes Lepel juga menyatakan kesiapan Jerman untuk bekerjasama dengan pemerintahan baru Indonesia yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029. Dubes Lepel berharap di masa transisi pemerintah nanti akan berjalan lancar sehingga dapat menjalankan program sesuai dengan agenda yang direncanakan.
Larut-larut, berpura-pura sempurna.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak bercula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Selain itu, lokasi padang savana, sumber air panas dan hutan bakau juga menjadi primadona lainnya jika berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa. Ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Peucang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Titik tertinggi adalah Gunung Honje. Selain pulau-pulau tersebut, kita dapat mengunjungi Gua Sangyang Sirah di bagian barat semenanjung Ujung Kulon. Kamu juga bisa melihat budaya dan tradisi masyarakat setempat yang akan ramai pengunjung di saat bulan Maulid dan Muharram tahun Hijriah. Gua Sanghyang Sirah banyak dikaitkan dengan nama Raden Kian Santang, anak dari Prabu Siliwangi di Kerajaan Pajajaran. Sebagai ciri khas Taman Nasional, di Ujung Kulon kita dapat melihat dan menemui habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. Dengan bertrekking menjelajahi hutan dan padang rumput savana, kita akan melihat lebih dekat kehidupan alam liar. Selain badak Jawa, di Ujung Kulon kita juga dapat melihat owa Jawa, salah satu hewan primata yang dilindungi yang dapat ditemui di Curug Cikacang. Untuk mencapai Taman Nasional Ujung Kulon, dapat dicapai melalui Kota Labuan di Provinsi Banten atau melalui jalan laut dengan perahu menuju salah satu pulau yang ada. Di Ujung Kulon juga telah dilengkapi dengan berbagai sarana jaringan telekomunikasi, listrik, dan air bersih. Sarana pariwisata seperti penginapan, pusat informasi, pemandu wisata, dan sarana transportasi juga telah tersedia. UNESCO telah menyatakan bahwa era Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia.
Sangka atau memang benar firasat ku bawa dirimu telah berubah, senyummu berbeda. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Lakukanlah semaumu sampai kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba mengerti dirimu. Dan benar saja ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku bisa membaca. Kau buat
seperti tak ada yang terluka.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Sejumlah destinasi di dunia termasuk dalam kategori destinasi keluarga terbaik. Daftar ini dirilis oleh Time Out, direkomendasikan oleh pakar pariwisata yang melibatkan banyak audiens dan dikurasi oleh jurnalis dalam pembuatan konten. Kebanyakan di antaranya merupakan tempat wisata untuk healing bersama keluarga karena berada jauh dari perkotaan. Akomodasi lengkap dengan fasilitas dan aktivitas di tempat-tempat ini bisa dilakukan oleh anak sampai orang dewasa. Dari 10 destinasi di daftar itu, Bali masuk di dalamnya. Bali, tepatnya Padma Resort Ubud, termasuk dalam 10 tempat wisata terbaik dunia. Resort ini dianggap mewah dan berfokus pada alam serta keberlanjutan. Pemandangan alam dan kegiatan ramah anak di bawah 13 tahun bisa dinikmati selama berada di sini. Daya tarik utamanya adalah kolam renang sepanjang 89 meter dengan pemandangan sungai alami. Ada juga berbagai kegiatan yang bisa dilakukan seperti golf, memancing, yoga, dan memanah. Padma Ubud bersanding dengan 9 destinasi lainnya, seperti Glamping Villa Hans di Jepang, San Diego di Amerika Serikat, Benjamin Landing di St. Lucia, Wilderness di Botswana, Pangkor Laut Resort Malaysia, Blackberry Wood di Inggris, Center Parcs Les Trois Forêts di Perancis, dan Sunny Resorts Yunani.
Bali. percaya ketulusan cinta seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Tak tersisa lagi waktu bersama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Tegal, Jawa Tengah yang berjudul Sakentang Sakentung. Lagu Sakentang Sakentung diciptakan oleh Rizky Abdullah. Lagu Sakentang Sakentung merupakan salah satu pemenang Lomba Cipta Lagu Daerah Nusantara 2023. Menurut Rizky Abdullah, lagu Sakentang Sakentung ini terinspirasi dari masa kecilnya. Liriknya menceritakan tentang seorang anak yang bermain di hari Minggu. Sang anak bermain ke sawah dan naik kerbau. Lagu ini juga berpesan agar kita bisa hidup rukun bersama dan tidak bercerai-berai. Baik pendengar, berikut kami hadirkan Sakentang Sakentung oleh Rizky Abdullah.
Dina Minggu aku metu dolan karo kanca lunganing sawahan numpak kebo karo main pangan kuya kuyu seneng ra karuan urip kue ora mung dewekan tepos liro kutunggo cekelan mending meneng ora sah cangkeman daripada bubar ke kancanan. Hey tuh sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumani jalak sasarian. Tuh sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumani jalak sasarian. Dina Minggu aku metu dolan karo kanca lunganing sawahan numpak kebo karo main pangan kuya kuyu seneng ra karuan urip kue ora mung dewekan tepos liro kudu enggo cekelan mending meneng ora sah cangkeman daripada bubar ke kancanan. Setung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanu jalak sasarian. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanu jalak sasarian. Bocah wadon sing ayu dewek laka-laka sing paling molek kutu kuat wong lanang melek nek orang ngesuk mangan tembelek. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kanti lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Sakentang sakentung kati lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean. Tung sakentang sakentung kati lambung mercangkung bebek kanti kumanuk jalak sasarean.
Voice of Indonesia.
Thank you. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.